Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ateinančią valandą jūsų eteryje skambės laida Aktualijos. Sekmadienį minėjome šventę partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės dieną, buvo nemaža iškilmė Kėdainiuose. Tikroji šventės diena yra šiandien, gegužės 21. Na ir šią progą pakalbinsime teologijos mokslų daktarą, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoją, Šaulių sąjungos narį ir išgyvenimo ekspertą Gabrielių Klimenką. Labas rytas.
Labas rytas.
Laida tikrai yra aktuali, ypač aktualizavo vakarykščiai įvykiai, kai daugelis žmonių, bent jau rytų Lietuvoje, girdėjo oro pavojaus įspėjimus, gavo žinutes į telefonus, kad ieškotų priedangos ar kokios kitos saugios vietos. Tai iškart ir pradėkim nuo to, Gabrieliau, ką reikėtų žmogui daryti išgirdus oro pavojaus įspėjimą ir ar gavus žinutę į telefoną? Kokie pirmi veiksmai turėtų būti, priminkite klausytojams?
Visų pirma, pirmas veiksmas – nepanikuoti. Antras veiksmas – pasitikrinti informaciją, kas vyksta, nes vėlgi, kai vakar atkeliavo žinutė, kur pirminė informacija? Aišku, per radio televiziją. Tada įsijungi žiniasklaidos priemonę, išklausai, kas vyksta ir kokios rekomendacijos. Aišku, ir tom perspėjimo žinutėm atkeliavo informacija, kad rekomenduojama eiti į priedangas ir tada elgtis pagal rekomendacijas. Viskas labai paprasta.
Jūsų asmeniniu vertinimu, ar žmonės rytų Lietuvoje buvo tinkamai ir laiku įspėti, ar tie įspėjimai nevėlavo ir buvo užtektini, kad žmogus galėtų sureaguoti tinkamai ir laiku?
Aš nežinau, kada gauta buvo pirminė informacija valstybinių institucijų, bet manau savalaikiai buvo, nes vis tiek jeigu pasienyje vyksta veiksmas, tada turime šiek tiek laiko nueiti ir tas priedangas ir panašiai. Stebint, kas vyko, tai iš vienos pusės mano bent jau socialinis burbulas, tie, kas gyvena Vilniuje, mačiau, kad labai adekvačiai sureagavo, visi pasitikrino, tada kas nežinojo, kur yra priedangos, bandė ieškoti. Aišku, ten buvo irgi kaip visą laiką problemos, kai didelis kiekis žmonių pradeda tikrinti vieną kokį nors internetinį resursą, jisai kai kuriem pakimba, kai kuriem veikia normaliai, bet čia matom tam tikras spragas, kurias galima bus išspręsti ateityje. Šiaip žmonės labai adekvačiai sureagavo ir mane tai džiugina.
Šiek tiek tolstant nuo aktualijų, jūsų paties gyvenimo aprašyme matome tiek teologijos studijas, tiek dėstymą, tiek ir tarnavimą Šaulių sąjungoje. Kaip karyba atėjo jūsų gyvenimą, kada tuo susidomėjote?
Turbūt, jeigu tai paėmus kariuomenė arba kariniai dalykai visą laiką domino, tik kažkaip tą bandžiau realizuoti per skautus kažkada. Ir tada skautavimo yra kaip ir pasibaigė, nes vėlgi pasikeitė gyvenimo aplinkybės ir kažkurio metu supratau, kad vis tiek reikia to atiduoti, kaip čia sakoma, duoklę tėviniai. Ir kariuomenė sveikata tuo metu neleido eiti, tai tada pasirinkau Lietuvos Šaulių sąjungą. Ir tuo džiaugiuosi, nes tai buvo, ko gero, vienas iš geriausių sprendimų gyvenime.
Katalikybė ir kariuomenė yra tokia frazė, kur didelis klausimas, koks turėtų būti santykis tarp šitų dviejų objektų. Ir žinome Dievo įsakymus, nežudyk, negeis svetimo turto ar mylė kitus kaip save patį. Bet čia pat jauni katalikai kviečiami tarnauti kariuomenėje, kur mokomasi organizuoto smurto. Kiek tai suderinama su mūsų tikėjimu? Ar turėtume su noru drąsiai eiti tarnauti, ar į tai reikėtų žiūrėti atsargiai ir per daug neįdedant širdies į tuos reikalus?
Kadangi visi esame Lietuvos Respublikos piliečiai, tai mūsų konstitucija sako, kad kiekvienas pilietis turi pareigą ir teisę ginti savo kraštą. Tai reiškia, mes jau kaip Lietuvos piliečiai turėtume eiti, o bažnyčia visą laiką savo tikinčiuosius ragina paklusti teisėtiems įstatymams. Ne? Tada toliau, kalbant apie kariuomenę, kartais ta sąvoka, ne, organizuotas smurtas ir panašiai. Lietuvos kariuomenė nemokama organizuoto smurto subtilybių kaip tokių, bet mokama ginti savo kraštą ir savo artimuosius. Ir iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad čia paradoksas, krikščionybė tarsi kviečia mylėti priešą, bet kartu palaiko ir tą vat, karą, ne, kažkokį bent jau ginamą į karą, ne, turėkime omenyje. Čia yra esminis momentas, kad meilė nereiškia pasyvumo blogio akivaizdu. Ir tai reiškia, jeigu aš matau, kad kažkas puola silpnesnį, aš privalau kaip krikščionis jį apginti. Labai įdomu tai, kad mano vienas pirmasis, net ne vienas iš pirmųjų, pirmasis mokslinis straipsnis karo archyvose buvo apie krašto gynybą ginklu, kas tai yra nuodėmė ir darybė katalikų bažnyčios požiūriu. Ir benagrinėjant temas, taigi atradau, kad pagal bažnyčios mokymą priešo nužudymas ginant savo kraštą nėra laikomas nuodėmė. Čia vienas iš tų retų atvejų, kada nužudymas nelaikomas nuodėmė. Nors, aišku, darybė irgi nelaikomas, bet jeigu kito kelio nėra, tai galioja būtinosios ginties principas. Jei kitomis priemonėmis negali sustabdyti blogio, to užpoliko, tada jo nužudymas nėra laikomas nuodėmė. Ir vėlgi ten tada, kada diskutuojam su pažįstamais, daug kas cituoja tuos Jėzaus žodžius, kur sako, jeigu užgavo per vienas skruostą, su kita. Bet vėlgi, čia tokių įdomių detalių yra, man patiko vieno Benediktino knyga, dabar neatsimenu pavardės, tik jo knyga vadinasi su smurtu susidūrus. Jisai pats yra iki daug kovų meistras ir plus dar Benediktino vienuolis, jis labai gerą žvilgą padarė, sako, ten nekalbama apie fizinį smurtą, nes kai ten yra per dešinį skruostą trenkiama atbulinę delno dalim, reiškia kažkoks pažeminimas. Jeigu apie fizinį smurtą kalbėtum, ten kablys turėtų būti kairį skruostą, ne? Tai sako, tai akivaizdu, kad ne apie tai kalba. Iš kitos pusės dabar yra daromas naujas Biblijos vertimas, naujo testamento bent jau, ne? Biblijos draugija leidžia ir man dabar skaitinėjo visai. Ir beskaitant vat, šitą būtent ištarą Jėzaus, komentaruose labai įdomus buvo dalykas. Tas žodis, kuris reiškia atsukti, atsisukimą patį, tenai originale vartojamas žodis, kuris tuometinėje kariuomenėje reiškia kariuomenės išreikiavimą aktyviai gynybai. Tai, kai tokie momentai susideda, tu matai, kad visai kitaip tas gynyba atrodo katalikiškų žvilgsnių. Ir šiaip labai man patinka tai, kad vakarai laikosi karo teisės, ir Ukraina laikosi karo teisės, ir papročių, ir tai rodo, kad tai išlieka žmogiškumas, netgi tom baisiom sąlygom. Kalbant apie Rusijos kariuomenę, tai yra karo teisės pažeidinimai labai dažni, ir tai rodo nužmogėjimą.
Reiškia, kartais pasiduodam pagundai tiesiog labai siaurai interpretuoti vieną ar kitą įsakymą ar ištrauką, nepažvelgdami į kontekstą, kaip jūs minėjot, kitaip išvertų žodį visiškai reikšmė pakinta. Mūsų arkivyskupas Vilniaus Gintaras Grušas, be kita ko, yra ir kariuomenės ordinaras. Jis laimina Lietuvos karius, kasmet ne kartą meldžiamasi už kariuomenę, tiek kariuomenės dieną, lapkričio 23-ąją, tiek dabar praėjusį sekmadienį melsas ir Kėdainiuose. Oponento pusėje patriarchas ir vyskupai daro tą patį. Ir stebint viešąją erdvę, susidaro įspūdis, kad abi pusės veikia Dievo vardu, bet vienu atveju tuo manipuliuojama, nes abi pusės kaip ir negalėtų veikti Dievo vardu, nes viena kita žudo arba viena puola kita ginasi. Kaip pagrįstai argumentuoti, kad vienu atveju religija yra manipuliuojama arba naudojamasi kaip pretekstu arba argumentu pagrįsti savo poziciją neteisingai.
Viskas, ko gero, susiveda į vieną elementarų dalyką. Kas ginasi, to pusėje Dievas. Taip sakyčiau, ne, jeigu taip supaprastinti. Bet religija negali pateisinti neteisybės, agresijos, melo, todėl mes, kai kalbame apie gynybą, to žmogaus pusėje kaip ir galime sakyti, kad ir yra Dievas. Nes jeigu tu gini tai, kas gera, tai yra savo šalį, nuo užpuoliko, nuo agresijos, kovoja už savo laisvę, tai yra moraliai pagrįstas veiksmas, ne, tai moraliai pagrįsta gynyba. Jinai gali pateisinti tada ir agresiją prieš priešininką, ne, nes tu kitaip negali, bet jeigu tu esi puolančioji pusė, reiškia, tu esi uzurpatorius, religija negali tokios agresijos pateisinti prieš kitą tautą, negali pateisinti ir iškreiptos tiesos, nes vis tiek tam, kad pasakyti užpuolikui, kad tu žiūrėk esi geras, tu esi Dievo karys, ne, tai reiškia yra tam tikras melas, netgi, sakyčiau, tam tikra blasfemija, tai reiškia šventybės išniekinimas negautųsi kaip ir. Ir, aišku, naudojamas religijos manipuliacija tam tikrai propagandai. O šiaip, jeigu žiūrėt, ką daro normalios kariuomenės, ne rusų, kariuomenės kunigai, kapelionai ar vyskupai ordinarai, tai jinai meldžiasi už savo karius, už taiką, už priešo atsivertimą. Tuo pačiu metu pripažįsta visą karo tragediją ir tai prisideda prie karo kaip įvykio sustabdymui, ne, arba kad jo nebūtų tiesiog.
Katekizme įtvirtinta teisingo karo doktrina, apie kurią turbūt daugelis išgirdo, gal net pirmą kartą prasidėjus plataus masto invazijai Ukrainoje. Tačiau bažnyčia apie šitą doktriną beveik nekalba, akcentuoja taikos siekius, nori susadinti abi konflikto šalis prie stalo dialogų ir deryboms. Ar ši doktrina vis dar aktuali, ar jos paisoma, ar ji naudojama karo pateisinimui, jo teisingumo pabrėžimui?
Na, reikia suprasti, kad bažnyčia visą laiką savo taikė vieną savoką eklezija militans, tai reiškia kovojantį bažnyčią. Ir tai buvo ir kova su dvasinėm galybėm, ne, tai dvasinė kova vadinamoji. Iš kitos pusės buvo ir kova už savo tikėjimą ir nu, tie patys kryžiaus žygiai irgi šiaip, jeigu pasižiūrėjus, tai ten siekis labai gražus, priemonės netikusios buvo. Ne? Tai bet kokiu atveju teisingas karas, bažnyčios požiūrį nereiškia, kad karas šiaip yra geras ne, dalykas, tai priešingai karas laikomas blogiu. Bažnyčia bet kokiu atveju karą tam tikrais momentais laiko teisė to, ne? Tai gynybos atveju. Bet čia yra tam tikros sąlygos, kurios turi būti tenkinamos. Pirmas dalykas – smarkai ir tikra žala. Tai reiškia, agresorius daro kažkokią rimtą ir akivaizdžią žalą, nes jeigu ten, sakykime, pykštelio į tavo pusę ir tu pradėjai karą, nu, tai reiškia, nu, nedėkotų truputėlį yra. Bet jeigu jau tikrai atėjo priešas į tavo žemę ir išbandytos jau prieš tai visos diplomatinės priemonės, taikios priemonės, ne, ir tai nepadėjo, tada karas yra pateisinamas, ne, nes aišku, čia irgi reikia išlaikyti tą proporcingumo principą, nes padaryta žala priešui negali būti didesnė, arba nedekvačiai per didelė, negu jisai tau daro, jeigu, sakykime, ten atvažiavo su kovinėm mašinom ir pėstininkų ten kažkokiu batalionu, o tu ant jų metai atominę bombą, nu, tai dar truputėlį jau tada išeinam iš to teisingo karo ribų ir, reiškia, viršėjom savo moralinę teisę gintis. Ne? Tai, bet kokiu atveju, kariuomenė turi saugoti civilius ir vengti nepateisinamų smurto. Tai bažnyčia palaiko ginamą į karą, taip sakant.
Bažnyčia, kaip minėjau, dažnai kalba ir apie taiką. Ar yra koks nors apibrėžimas, kas yra taika šiuo atveju, taika tarp valstybių, ar taika regione, ar taika tarp alijansų, ar tai paliekama konkretaus atvejo vertinimui ir nėra universalių kriterijų, pagal ką būtų galima vertinti, ar tai taika ir ar teisinga taika?
Teko girdėti, kad sakykoma, jog taika yra karo nebuvimas, bet tokio irgi apibrėžimo aš nesutikčiau su juo, nes mano manimo yra taika yra, kada tu aktyviai rengiesi galimam karui. Nes, nu, vėlgi, pavyzdžiui, įdomus toks paradoksas gaunasi, kad yra žmonės, kurie save laiko pacifistais, jie neina į kariuomenę, ten daug šneka apie taiką, kad karo nebūtų. Bet realiai tai pacifistai patys tikriausiai yra kareiviai, nes jie viską daro, kad realiai daro viską, kad karo nebūtų, nes jie žino, kas tas karas yra. Pašnekėt galim kiekvienas, ir bet kokiu atveju kareiviai yra tie, kurie daro, kad karo nebūtų. Ne? Ir tada vat, mano tas apibrėžimas ir būtų greičiausiai, kad taika yra pasirengimas galimam karui.
Pakalbėję apie katalikybės ir kariuomenės santykį, išsiaiškinę, kad jauni katalikai turėtų tarnauti kariuomenėje ir ginti savo šalį, tai būtų dora ir teisinga. Šiek tiek kilkime į kitą temą apie visuomenę ir kariuomenę. Visuomenėje vis pasigirsta balsų, kad geriau biudžeto lėšas skirti senjorams, švietimui, keliams, socialiniai geroviai plačiaja prasme, bet investuoti į krašto apsaugą tiek daug nereikėtų. Tie 5,38% yra gerokai per daug. Juoba esame ir NATO nariai, turime, atrodo, patikimų sąjungininkų. Kaip galime būtų atsakyti į šitą kritiką? Gal iš tiesų reikėtų daugiau dėmesio skirti socialiniai apsaugai, bet krašto apsauga jau kaip ir užtikrinta?
Man patiko kažkada girdėti žodžiai, sako, kas nemaitina savo kariuomenės, ilgainiui pradeda maitinti priešo kariuomenę. Tai nu, labai teisingi žodžiai, nes bet kokiu atveju, jeigu mes neinvestuojame į savo gynybą, reiškia, mes esam atviri bet kokiai invazijai ir bet kokiam užpuolimui. Ir vėlgi tas supriešinimas, ne, kad kariuomeniai ir ten švietimai kokiam. Čia tokia netikra dilema gaunasi, nes neturi būti arba, ten vieniem kitiem, ten kažkokio tokio prieš pastatymą. Nes realiai turėtų viskas būti subalansuota. Vyriausybė, kuri rūpinasi ir saugumu, ir socialinę gerovę, ir kitoms sritimą, ne, vienodai turėtų visas sritis palaikyti. Ne. Aišku, kada gaunasi dabar potencialiai kyla agresija iš rytų, tada natūralu, kad mes bandom stiprinti tą, kas aktualu yra. Jeigu būtų visiškas taikos metas, karo nėra, tai greičiausiai tada kitoms sritim daugiau šiek tiek būtų skiriama lėšų. Ir aišku, tas biudžeto skirimas, mano manimu, yra labai pateisinamas ir labai teisingas, nes žiūrint pragmatiškai. Ne, karo prevencija yra daug pigesnė negu karo pasiekmių ištaisimas. Viena vertus, jeigu mūsų ten užpuolė ir neokupavo, tai reikės atstatinėti dabar, pavyzdžiui, Ukrainą, ten miestai sugriauti, ne, ištisai, ir kai reikės viską atkurti, tai pati valstybė greičiausiai didelės skolas eis. Ir aišku, kai tu supranti, kad ta grėsmė yra pakankamai reali, vakarykščiai įvykiai ir jau parodė, kad jie jau visą, ne tik vis arčiau, bet arti mūsų realiai pajutam tam tikrą jau grėsmę ir matomai šiek tiek dalies visuomenės požiūris keisis, bet kokiu atveju aš manau, kad vis tiek per mažai mes skiriame mūsų krašto gynybai.
Koks jūsų asmeninis požiūris į visuotinį moterų šaukimą? Žinome tai, kad visuotinis vaikinų šaukimas artėja, tam ruošiamasi. Klausimas lyčių lygybės, lygių galimybių ir panašiai būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs į tai žiūrite.
Aš už, nes šiaip manau, kad apskritai reikėtų šiek tiek plačiau žvelgti į pačią gynybą. Ir būtų svarbu sudaryti sąlygas, kad kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų tarnauti kariuomeniai, nepriklausomai nuo jo sveikatos būklės ar ten pažiūrų ar dar kažkokių kitokių dalykų. Nes vėlgi dabar, pavyzdžiui, susiduriam su momentais, ne, kad yra poreikis, pavyzdžiui, kariuomeniai, čia visiškai hipotetinis, sakau, nedalykas, sakykime, yra rimtas poreikis IT specialisto, ne, nes yra su kompiuteriais daug reikia dalykų daryti, tada dronai, arba tie patys dronistai, ne. Ir, sakykime, yra žmogus, kuris fizinio pasirengimo nepraeitų tiesiog, ne, nes jisai nuolat sėdi, reiškia, silpnas yra, jisai geras specialistas, bet jisai negali prisidėti prie kariuomenės gynybos. Tai gerai, tai bet čia Šaulių sąjunga padengia šitą kažkiek tai dalyką, bet jeigu būtų sudarytos sąlygos, kad kiekvienas pilietis galėtų nueiti ir tarnauti kariuomenį, įgyti pradinį karinį pasirengimą, mes būtume saugesni. Ir čia man pavyzdys yra Izraelis, nes ten yra garbės reikalas tarnauti ir teko skaityti netgi, sudaro sąlygas netgi autistam tarnauti kariuomenį, ten kažkokį paprastą užduotis, jisai atlieka tą tarnybą. Ne? Tai kai mes įsiamonysim, kad tarnavimas kariuomenė yra garbės reikalas, tada viskas, manau, keisis ir nebus klausimų tokių, ar čia moteris reikia kviesti kariuomenę ar ne.
Jūsų pakankamai plačiam CV yra dar tokia frazė išgyvenimo ekspertas arba ekstremaliųjų situacijų specialistas. Ir būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą, ar lietuviai turi pakankamai žinių apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
Manau, žinių pakanka, tą parodė ir vakarykščiai įvykiai. Bet galbūt trūksta tokio visuotinio sąmoningumo, kuris vestų į saugią visuomenę. Vėlgi tenka paklausyti įvairių universitetų kursų apie pasirengimą ekstremaliam situacijom. Tai pora kursų buvo, kur apie Pietų Korejos ir Japonijos pasirengimą ekstremaliam situacijom. Ten jie eina per saugios visuomenės tą principą, tai reiškia, kiekvienas visuomenės narys jaučiasi atsakingas už visuomenę ir jos saugumą. Ir tada tenai nuo darželio laikų jau mokoma elgtis ekstremaliose situacijose. Aišku, pas juos ten pavojus nuolat, ten žemės drebėjimai, tsunami ir panašiai. Bet vėlgi, kai mes dabar irgi svarstame, ne, kad gal į mokyklas gražinti civilinę saugą, tai aš nesvarstyčiau, iš karto gražinčiau, nes tai reikalinga ir nuo pirmos klasės, kad mokytųsi. Ne. Nes vėlgi, netgi aš, kuris gilinosi į šitą sritį jau daug metų, nesijaučiu pakankamai pasiruošęs. Tai aš daugiau galbūt žinu, negu statistinis pilietis, bet stebint tai, kas, bent jau mano, sakau, socialiniam burbule, kas yra, tai tenai žmonės atrodo pakankamai visai neblogai pasirengę. Ir daug kas turi išvykimo krepšius susikrovę, žino, kur artimiausios priedangos yra, turi planą šeimos ir panašiai.
Vakar išgirdus oro pavojaus sireną kartu su bendradarbiais buvome paskatinti eiti į priedangą ir ten teko praleisti tiesa neilgą laiką, tačiau nerimas vis tiek kilo, užvaldė tam tikras nežinomybės jausmas, bei išsenkantys telefonai kai kurių kolegų ir didžiulė nežinomybė lėmė gal ir tam tikrą baimę. Ar turit kokių patarimų, kaip priimti tą nerimą, kaip kovoti su nežinomybė, jeigu iš vis kovoti? Kaip toje situacijoje kognityvinį save nuteikti, kad dabar aš esu čia, turiu nurimti ir po to gausiu informaciją ir kažkaip tai veiksiu toliau. Kaip nusiteikti tom pirmom keliom dešimtim minučių išgirdus oro pavojaus signalus?
Sakyčiau, čia geriausiai tiktų tai, ką žmogus įprastai naudoja nusiraminimai. Pavyzdžiui, aš, sakykime, jeigu einu į sceną kalbėti, visą laiką nerimas tam tikras yra. Ir jeigu kas sako, kad einant scenos ir nebijo, ar nėra nerimo, tai arba melagis, arba nežinau, kas su juo negerai. Bet tai, žodžiu, turiu aš tam tikrus nusiraminimo pratimus, ne, kuriuos padarau ir tada šiek tiek jau ramiau jaučiuosi. Tai dalis jų galėtų padėti ir toj situacijai. Sakykime, galbūt žmogus įpratęs, kai, nu, kaip Čerčilis darydavo, ne, jeigu situacija katastrofiška, jis ką daro, eina skaityti. Ir, nu, atrodo visiškai toks, nu, paradoksaliai keistas dalykas. Jeigu žmogus tikintis, nu, greičiausiai ir užančiaus malda jam, nu, tikrai padėtų, ne, tuo atveju. Tai tiesiog kiekvienas turime atrasti tai, kas realiai padeda, nu, tiesiog įsivertinti. Aišku, tas, kai kitas sakys, tu nusiramink, tai, nu, neramins tikrai. Tai geriau, jeigu žmogus jau panikuoja, tai būt šalia jo, kažkaip ramiai kalbėtis, duoti užduotį galima kažkokią, ne, pavyzdžiui, skaičiuok, kiek čia automobilių yra ir kiek ten automobilių ratų iš viso, kurie nuleistis yra, ir tada žmogus eina ieško, ne, taip pasakyti, jeigu jau, nu, nori padėti kitam. Nu, tiesiog, kad nukreipt kažkur tai mintis ir vėlgi apie tą patį išvykimo krepšį kalbu, ne, tai irgi sakau, turite turėti laisvalaikio priemonės, bet tokiam atvejam, nes jeigu tu neturėsi kuo užimti galvos, greičiausiai panika tik tais didės.
Nors mūsų darbovietėje taip nebuvo, visi kolegos sąmoningai vieni po kitų nuėjo į priedangą ir ten prabuvome visą laiką, kol gavome leidimą išeiti, bet net nebijoju, kad kitose įstaigose ar organizacijose atsiras skeptikų, kabutėse nirzglių, kurie sakys, ne, čia pratybos, nepertraukim darbų, toliau būkim, o tos sirenos tegul savo kaukia, nustos ir bus ramu. Kaip reikėtų tokį kolegą įtikinti palikti darbo vietą ir eiti kartu į tą priedangą, ar kaip nors tempti per prievartą, ar bandyti racionaliai argumentuoti?
Žiūrint, kiek yra laiko ir kiek realus pavojus, nes viena vertus, jeigu, nu, toks pavojus galimas tik tais, tai taip galima įkalbinėti, nu, jeigu ten keli stipresni vyrukai tiesiog per pačiupinės, bet šiaip bet kokiu atveju, jeigu žmogus įsitikinęs, kad šita situacija nepavojinga, tu jo niekaip neperkalbėsi. Ne. Prievartos panaudojimas, nu, iš vienos pusės taip, tu išneši jį ten užlaužęs rankas kojas, bet, nu, jeigu pavojus praeis, taip tiesiog, nu, jisai paskiau gali ir teismą paduos žmogus už tiesiog, ne, kažkokį smurto panaudojimą. Tai vienareikšmiško kažkokio atsakymo nėra, nu, bet kokiu atveju, jeigu situacija leidžia, galima bandyti kalbėti, jeigu situacija jau katastrofiškai, ten, sakym, gaisras, ne, ir žmogus vis tiek jį ignoruoja, ir neįmanoma jo kažkaip išnešti, nu, tada jau greičiausiai teks palikti jį, nes, nu, kad nebūtų dvigubos mirties, tiesiog, jeigu žmogus jau apsisprendė, tai ką jau čia padarysi.
Mėlyjam klausytojams primename, kad šio ryto aktualijų laidoje partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga kalbiname teologijos mokslų daktarą, katalikų teologijos fakulteto dėstytoją, aktyvų Šaulių sąjungą Gabrielių Klimenką. Ir tolimesnėje laidos dalyje aptarsime šaulių ir kariuomenės santykį, nes dabar studijoje mūsų pašnekovas apsirengęs solidžia rimta šaulio uniforma, todėl privalome pakalbėti ir apie šaulius. Dalyvavimas Šaulių sąjungos veikloje yra vienas iš būdų prisidėti prie atgrasymo ir krašto apsaugos. Kuo ši organizacija skiriasi nuo krašto apsaugos savanorių pajėgų, sutrumpintai KASP, arba komendantinių vienetų neperseniausiai įsteigtų? Ar tarnyba mano išvardintose vienetose būtų lygiavertė, ar kažkuo tai skirtųsi savo paskirtimi, funkcijomis ar įsipareigojimo lygmeniu?
Pradėkim gal nuo to, kad šauliai yra savanoriška organizacija, nu, realiai savanoriška, nepaisant to, kad krašto apsaugos savanorių pajėgos vadinasi savanoriais, jie už tai gauna pinigus, mes pinigų už tai negaunam. Ir tai yra nevyriausybinė organizacija, kuriai priklauso pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę piliečiai, kurie nori prisijungti prie krašto gynybos. Įdomiausia tai, kad mes netgi susimokame, kad galėtume dalyvauti ir panašiai. Koks skirtumas, tai kadangi tai yra savanoriška organizacija, nevyriausybinė, tai reiškia, šaulys gali skirti tiek laiko, kiek realiai gali, nes, nu, nėra privaloma kažkokių valandų kiekio, kiek tu turėti tarnauti. Ir čia, ko gero, ir esminis skirtumas yra, nes visų kituo mes mokomės, ne, ir karinio pasirengimo elementų ir panašiai. Dar vienas skirtumas yra tai, kad Šaulių sąjunga bendradarbiauja ne vien su kariuomenė, nes, nu, mes esam ta jungtis tarp kariuomenės ir visuomenės, ne, populiarinam pačią karinę tarnybą ir panašiai, bet mes taip pat bendradarbiaujam ir su kitomis valstybinėmis institucijomis, kuriam reikia pagalbos, sakykime, mūsų bent jau rinktiniai yra šaulių, kurie patruliuoja su policija renginių metu, viešą tvarką, saugo kuopą, kuriai aš vadovauju, tai yra civilinės saugos kuopą, angažuojamės pagalbai priešgaisrinio apsaugos ir gelbėjimo departamentui, kiti su medikais dirba, kinologus turime kuopoje, ne? Ir, pavyzdžiui, mūsų kuopos yra pagrindinė užduotis paieška ir gelbėjimas. Tai reiškia, mes ir su policija, ir su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu rengiamės ieškoti sužeistųjų ir žuvusių asmenų tiek taikos metu, tiek karo metu. Reiškia, tai, nu, tai susisieja karinis rengimas su civilinės saugos funkcijomis ir toks, atsakau, gaunasi daug dalykų, kur šauliai gali padengti tiek kariuomenės trūkumą ten, ir personalo ir specialybių, tiek kitų valstybinių institucijų. Ir džiugina tai, kad šauliai vis labiau jungiami į krašto gynybą ir, sakykime, dabar formuojasi pas mus vėlgi tie patys komendantiniai batalionai. Tai reiškia, kad karo metu jie bus priskiriami karo komendatūrom ir papildys komendatūrų gretas.
Šiuo metu Šaulių sąjungos skaitlingumas siekia beveik 20 tūkstančių, jeigu gerai pamenu statistiką. Ir tikrai gausus būriai vaikinų, merginų, vyrų ir moterų prisijungia po Rusijos karo Ukrainoje pradžios. Jūs tarnaujate jau pakankamai ilgą laiką. Gal galėtumėt apsakyti, kaip keitėsi Šaulių sąjunga per jūsų tarnybos laiką, kaip pakeitė požiūrį į tarnybą plataus masto invaziją į Ukrainą?
Kadangi aš ilgą laiką vadovau mokomai kuopai, tai reiškia visus naujokus, bent jau mūsų rinktiniai, mūsų kuopa apmokydavo tą pradinio kalinio pasirengimo, tai yra bazinis šaulių įgūdžių kursas toksai, ir jie paskui keliauja į darbinius padalinius, kurios papildo jau parengti šauliai. Tai kaip keitėsi, tai aišku, viskas tik gerėja, nes ir finansavimas padidėjo iš vyriausybės ir šiaip sąmoningų žmonių daug daugiau ateina. Vėlgi, jeigu taip žiūrėt, pavyzdžiui, iki karo pradžios, nu, taip kuopoj, sakykime, būdavo 4 priesaikos per metus, tai ateidavo per vieną priesaiką taip nuo 40 iki 60 žmonių, taip grubiai įmant. Atsimenu, karas, tada per pirmą parą berus ten 200 užklausų atėjo nori būti šauliu. Tada po karo pirma priesaika buvo kovo 11, 400 žmonių per vieną kartą įstojo. Ir taip, va ta mokomoji kuopa, kuriai vadovau, buvo išsiplėtusi iki 1,5 tūkstančio žmonių. Faktiškai, nu, tiek žmonių per pirmus metus atėjo į Šaulių sąjungą ir papildė jas gretas. Tai ir keičiasi žmonės, daugiau motivacijos ir mus ten senius tokius irgi išjudina, nes, nu, jie ateina realiai norėdami išmokti kažko tai ir tada tu turi irgi pats pasitemti.
Žinau tokių pavyzdžių, kad asmuo vienu metu yra ir šaulys, ir karys savanoris. Bet ginkluoto konflikto atveju tektų rinktis vieną struktūrą, kurioje tarnauti. Kuri institucija turi pirmenybę šiuo atveju?
Kadangi Šaulių sąjunga vienyje įvairių sričių specialistus, tai mes turime ir specialybės tam tikras. Ne, yra koviniai, komendantiniai, specializuoti šauliai, to neginkluoto pasipriešinimo šauliai. Nu, ir jaunieji dar šauliai yra. Tai bet kokiu atveju, jeigu žmogus yra įtrauktas į mobilizacinius planus pas save darbe, jisai negali būti vat, šitų specializuotų vienetų šauliu. Kovinių šaulių negali būti komendantinis, nes jo pareiga bus eiti tenai, kur jį šaukia kitas pareigos, nu, darbui pareigos. O visi kiti šauliai, kas nėra įtraukti mobilizacinius planus, jie rengiasi, kad galėtų aktyviai prisijungti. Tai vat, kaip ir manau, viskas labai aišku. Jeigu žmogus turi įsipareigojimus ar kariuomenė, ar ten darbe, jisai eina tenai, o jeigu ne, tada pagal aplinkybės.
Nors Lietuva, kaip ir vadinama, nedidelė šalimi, tačiau yra net 10 šaulių rinktinių per visą Lietuvą, jūs kaip matau savavėte Karaliaus Mindaugo rinktiniai. Ar kiekvienas iš šių padalinių turi kažkokią savo specifiką, už ką yra atsakingi? Pavyzdžiui, matau Vakarų arba Jūros, tai yra Klaipėdos apskrities rinktinės emblemoje pavaizduotas inkaras, tai turbūt rinktinė kažkiek susijus su jūra ar su jūrų pajėgom. Ar yra kažkokia specializacija rinktinių, kad vieni pasiskirsto yra atsakingi už logistiką, kiti už mediciną ar dar kažką, tai ar visi mokotės daugiau mažiau to paties, kad reikalui esant galėtumėte dengti bent kelias rytis?
Tokio tarp rinktinių esančio specialaus pasiskirstimo aš nesu girdėjęs, bet kokiu atveju rinktinės specializacijas sąlygoja vietos ir kitos aplinkybės. Sakykime, pavyzdžiui, Klaipėdos krašto šauliai, nu, akivaizdu, kad jie turi prie jūros kažką turėti bendro. Ir netgi uniformos yra specializuotos, kurios atspindi šiek tiek tą jūrų laivyną. nu, Vilniuje čia jūrų šaulius turėti kokius nors, taip sakykime, tai nu, būtų beprasmiška. Tai, tai kiekvienas kraštas turi savo, vėlgi tos rinktinės turi besidubliuojančius padalinius, nes pas mums kuopoj, nesaugos kuopoj yra kinologai, žinau, kad ir Kauno rinktiniai yra įsikūrę kinologai. Vėlgi ten yra nu, koviniai narai, galbūt tenai Klaipėdos rinktiniai, pas mums lyg irgi kažkas buvo, bet vėl, tai, sakau, tas priklauso ne nuo rinktinės, o va, kiek entuziastų atsiranda vienos ar kitos ir ties pačioje rinktiniai, idėjinis lyderis kažkoks ir komanda, ne, kuri gali padaryti ir tada gimsta padaliniai, kurie gali vienai par kitaip prisidėti prie krašto gynybos.
Jūsų uniformą puošia instruktoriaus ansiuvas, tai reiškia, kad na, turite būti žingsnių priekyje visų kitų mokyti ir vesti. Tai noriu paklausti, ar sekate karo Ukrainoje aktualijas, ar įgyvendinate išmoktas pamokas ten savo mokyme, kursuose ir panašiai?
Taip, tenka sekti vis tiek, nes nu, turi būti žinioj, kas vyksta. Gal nėra taip, kad aš kiekvieną dieną sėdėčiau prie tos temos, bet vis tiek periodiškai pasigilinu, pasižiūriu, kas yra. Nes mano akademinių tyrimų laukas apima ekstremaliąsias situacijas ir apie išvykimo krepšį esu parašęs bent jau kelis mokslinius straipsnius ir netgi knygą, kurią dabar galima ir knygynose įsigyti. Tai tu gilinėsi kažkokią sritį, kuri susijusi su ekstremaliom situacijom, iš Ukrainos gali labai daug gerų pavyzdžių paimti. Kaip buvo padaryta, kas vyko realiai, nes, nusakym, pavyzdžiui, koks nors turiu paskaitą, ne, tokią, kurią ir įmonėse skaitau, kaip pakviečia, tai kaip civiliai pasirengti karo metu. Ta paskaita praktiškai pastatyta yra ant Ukrainos pavyzdžių. Taip, aš sakau, vat, Lietuvoje yra taip, bet žiūrėkit, Ukrainoje buvo toks pavyzdys, sakykime, vienas momentas. Vat, išvykimo krepšį rekomenduojama įdėti yra vaiko kortelę tokią, nu, kurios būtų vaiko vardas pavardė, tėvų vardai pavardės ir kontaktiniai duomenys. Tai ta kortelė kam skirta, jeigu vaikas pasimetė evakuacijos metu, jisai pareigūnui parodo kortelę ir jie iš karto be vargo susisiekė. Dabar, nu, gerai. Ne visi turi tokias korteles, o ką daryti, jeigu staiga evakuacija ir aš neturiu. Tai Ukrainos pavyzdžiai labai geri. Žodžiu, kaip prasidėjo karas, prasidėjo evakuacija, tai tėvai tiesiog ant krūtinės, ant rankų su markeriais permanentiniais rašė savo kontaktinius duomenis ir pareigūnai žinodami, kad vat, galima tuos duomenis tenai rasti, padėjo vaikams susirasti savo tėvus. Tai Ukraina, nu, kaip bebūtų liūdna, ten vykstantis dalykai mums duoda akivaizdžias pamokas, kaip reikėtų ruoštis ir kurios vietas stiprinti ir nu, kaip elgtis. Dar galiu pavyzdį pasakyti.
Gerai, labai įdomu.
Jo, nu, tai, pavyzdžiui, vat, su vakarykščiais įvykiai susijęs, ne, oro pavojus, tai vėlgi, ukrainiečiai jau tenai tos oro pavojus turi dažnai, jie retas, kuris bėga į priedangas, nes jie, ten, nu, mes čia turėjom laiko, ne, nes vat, galimas oro pavojus. Ten jau, jeigu prasideda, tai faktiškai ten turi minutę, dvi ir jeigu ten gyveni 9 aukštė, nu, greičiausiai priedanga nenubėgsi. Tai jie labai aktyviai naudoja tą dviejų sienų principą. Tai reiškia išorinę namo sieną ir tada vidinę kažkokią sieną, kurią apsaugoti ir nuo skeveldurių dar padėtų apsaugoti nuo griūvančių konstrukcijos elementų. Nu, ir ką tada sako, ir meldžiamės tada. Nu, tai dabar vat, irgi, nu, jeigu aš gyvenu kažkokiam rajone, kur tos priedangos nėra, arba ten dabar dalis priedangų irgi yra uždarytos, nes jos turi būti aktyvuojamas per 12 valandų nuo galimo pavojaus paskelbimo. Tai jeigu nėra priedangos, nu, tai gerai, vat, Ukrainos pavyzdys, išmokom, tada einam ir slepiamės vonioj, nes nu, tai realiausias vieta, kur gali pasislėpti.
Tai šių metų knygų mugėje iš tiesų įsigijau jūsų knygą, kuri vadinasi Išvykimo krepšys, dvitaškis išsamei. Gal galite papasakoti truputį plačiau, kas paskatino šią knygą parašyti ir galbūt joje galima rasti kažką tai daugiau negu internete ar nedidelėse brošiūrose, kurios dalinamos vienos ar kitos savivaldybės gyventojams.
Ačiū už klausimą. Pačią temą išvykimo krepšio panagrinėti paskatino tai, kad aš nuolat skaitau paskaitas ir tu supranti, kad skaitydamas 2 valandų paskaitą, ką tradiškai ir darau, tu nespėjai visko papasakoti išsamei. Ir tada vieną vasarą, kadangi iš pedagogo atostogas turiu, ne, tai nes dirbu ir Vilniaus saugos miesto centre mokytoju ir universitete dėstau Vytauto Didžiojo universitete. Pedagogas turi ilgas atostogas, 2 mėnesius. Ką per jas veikti, tai žinoma, rašyti knygas. Nu, tai vat, praeitais metais ir parašiau per 2 savaites parašiau tą knygą. Ir nu, tikrai stengiausi kuo išsamiau kiekvieną elementą, kodėl reikia jo, į ką atkreipdėmėsi, kaip ten pasilengvint svorį, kokių dalykų nepirkti ir panašiai. Nu, ta knyga gavosi apie 150 puslapių. Tai nu, tikrai daugiau negu brošiūrėlė yra informacijos. Ir ten nėra vien, kad vat, yra daiktas ir tada, vat, ką mes panaudojamas. Bet irgi bendrą pasirengimo ekstremaliosiam situacijom kontekstą bandžiau įpinti, vėlgi papasakoti plačiau šiek tiek ir kaip elgtis ir panašiai. Ir dabar svarstau, po truputį jau ir pradėjau dirbti ties, kaip jokavėjo, antrąją dalimi šitos knygos. Darbinis pavadinimas yra šeimos planas 2. Išsamei. Kadangi išsamei, tai tada vėlgi kaip antra dalis gaunasi. Tai nežinau, ar per šią vasarą spėsiu parašyti, bet toks vienas iš artimiausių planų yra pratęs temą, taip sakė.
Marijos radijo tikėtina nemaža dalis auditorijos, taip pat ir mūsų laidos beklausančių yra vyresnio amžiaus, kuriems jūsų minėtas šeimos planas irgi turėtų būti labai aktualus. Ar galėtumėte keliais sakiniais nusakyti, kaip vyresnio amžiaus žmogui pasiruošti arba šeimai pasiruošti tokio asmens evokacijai arba pasilikimui karinės agresijos ar kitos situacijos metu? Nes neretai seniorai turi kokių nors sveikatos sutrikimų arba judėti taip greitai ir efektyviai negali. Kokia yra specifika šiuo atveju pasiruošti ekstremaliai situacijai?
Na tai žinoma, kad pasirenk šeimos planą tą vadinamąjį, ne, arba individualų planą galų galia, jeigu senioras gyvena vienas. Ne. Tai į tą planą reikėtų įtraukti pagalbinius asmenis, kas padėtų, pagalbininkus, tai galbūt šeimos nariai, galbūt jeigu ten šeimos nariai, pavyzdžiui, gyvena kitą miestą ir negali efektyviai prisistatyti, kad padėtų. Tai tada tiesiog palaikyti gerus santykius su kaimynais ir su jais derintis, kad nu, jeigu kaimynai evakuojasi automobiliu, kad nu, nepamirštų ir tos močiutės ar senelio paimti. Bet kokiu atveju, jeigu yra judėjimo kažkokia negalia, apsunkintas tiesiog judėjimas, tai čia geriausias dalykas, ką galima padaryti, tai tiesiog susiderinti, kad kažkas padėtų. Vėlgi, ne, pavyzdžiui, su to pačiu išvykimo krepšiu, kaip paskui, sakai, nu, vat, krepšys turi svert ne daugiau negu penktadalis tavo svorio arba kuo lengviau, ne, bet vis tiek, nu, tai svoris gan didelis gali gautis. Ir tada seniorai sako, nu, man čia sunku paeiti, ką dar norit, kad aš tokį svorį teiščiau, nes nepanešiu ant nugaros. Nu, ne bėda, galima, pavyzdžiui, karutį pasimti, ne, vat, karutį susidėjus, ten, kaip parduotuvėje būna, nes prisikrauni vežimėlį, be vargo stumdai, pasi, kai reikia nunešti 100 metrų tos maišus nuo mašinos, tai yra kančių keliai, ne, tai vat, galima į karutį susidėti, arba močiutės mėgsta tokias į turgų eina su tokiam ne kuprinaitėm, bet kaip daiktamaišiais tokiais ant ratukų. Susikrovė, pasirengė savo daiktus visus, priemonės ir reikalą esant gali be vargo transportuotis. Ką svarbu dar būtų, tai vaistai, nes tiek seniorai, tiek dalis žmonių turime lėtinių ligų. Tai reikėtų į savo išvykimo krepšį įsidėti vaistų atsargą arba medicininių priemonių atsargas ir jeigu medicinės priemonės, tai ir papildomų atsarginių dalių bent jau savaitę laiko. Nes vėlgi, jeigu ekstremalioja situacija užtruks ir tu neturėsi savo vaistų, tai nu, gali labai liūdnai baigtis. Vėlgi įsidėti ligos istoriją svarbu būtų, nes jeigu, pavyzdžiui, situacija jau taip dalinai išsisprendė ir yra logistika susidėliojusi ir jau ten gydytojai padeda žmonėm, atėję su savo ligos istorija arba bent jau receptų kopiją, tu galėsi iš karto gauti ir vaistus ir visą kitą, jeigu negalėsi, tai vis tiek tau turės tyrimus atlikti ir panašiai gaištamas laikas ir nu, viskas labai gerokai užtrunka. Tai tiesiog apmastyti, lt72.lt puslapyje yra asmeninė informacija, kam išsamiau norisi, tai tikrai mano knygoje rasite vat, šitą informaciją.
Pakalbėjome apie pakankamai praktiškus aspektus, tai trumpam grįžkime dar prie bendros laidos temos. Kariuomenės ir visuomenės vienybė. Pakankamai abstrakti frazė ir turbūt daugelis gali skirtingai įsivaizduoti, kokia ta vienybė turi būti. Matom šalių, kur kariuomenė ir visuomenė labai susiliejusios, tos visuomenės militarizuotos. Šalys atrodo nuolat paruoštos gynybai, kas turbūt būtų labiau puolimas kaimynų ar kažko tai kito. Kitur apie kariuomenę kalbėti vos nėra tabu, nes neva tai kariuomenė skatina mirtį, skausmą, yra agresijos išraiška. Kaip jūs įsivaizduojate kariuomenės ir visuomenės vienybę Lietuvos atveju? Ar kariuomenė pakankamai leidžia apie save žinoti, pakankamai komunikuoja? Ar visuomeniai tai apskritai yra įdomu ir aktualu? Toks pakankamai abstraktus klausimas, bet kas ta vienybė šiuo atveju? Ta diena minime taip, kad apžiūrima kariuomenės ekspozicija, visuomenės nariai, tie kuriems įdomu susipažįsta su ginkluote, gali galbūt šarvačiu pavažiuoti, ginklą palaikyti arba net apsirėdyti tam tikrą ekipuotės dalimi, bet čia yra tik tam tikros detalės, bet žiūrint abstrakčiau, kokia ta vienybė turėtų būti, kaip jūs įsivaizduojate?
Vienybė, tai gerai pagarba viskas susiveda į tai, kad žmogus, kuris tarnauja kariuomenėje, realiai jisai ruošiasi mirti už tave. Ne, nu, arba, nu, tai daug dievė, kad nemirs, bet nu, yra tokia tikimybė. Žmogus, reiškia, ruošiasi atiduoti gyvybę, galimai atiduoti gyvybę už tave ir jau vien tai verta pagarbos yra. Iš kitos pusės vėlgi reikėtų visuomenės sąmoningumą ugdytis mums patiems, ne, kad... kad, nu, nes nuo sovietmečio vėl kas tas, ne, kad, kad kariuomenė yra kažkas tokio blogo ir ten, nu, atima žmogaus 2 metus gyvenimo, kaip būdavo, ne, sovietmečiu. Ir daliai visuomeniai tas naratyvas vis dar išlikęs, kad kariuomenė kažkas negarbingo ir, ir blogo. Bet, bet jeigu mes pakeistumėm šiek tiek savo požiūrį, kad garbės reikalas yra tarnauti, išmokti apginti savo artimą, savo šeimą, tada viskas, nu, gerokai pasikeistų pačioje visuomenėje. Nu, ir aišku, vėlgi galimybės, sudaryti galimybės visiems, kaip minėjau, ne pradžioje laidos, kad visiems, kas nori atlikti vienokią ar kitokią karinę tarnybą, nu, jau, jau būtų, būtų vienybės momentas didesnis.
Turbūt nėra geresnio būdo pagerbti partizanus, nei tęsti jų pradėtą misiją, ne tik tai gyvenant Lietuvoje, būti pilietiškiams ir kurti ateities visuomenę, bet ir prisidėti prie tos pačios krašto apsaugos vienu ar kitu būdu. Tačiau daugelyje vaizdų, kur figuruoja Šaulių sąjunga ar kariuomenė, matyti pakankamai jauni, išvaizdus, stiprus vaikinai ir merginos, kaip vyresniam pilietiškam ir patriotiškam žmogui tapti krašto apsaugos sistemos dalimi.
Tai vėlgi, įvaizdis dar ne viskas, taip sakant, žiūrim, kas realiai yra. Tai realiai Šaulių, pavyzdžiui, kalbam apie Šaulių sąjungą, Šaulių gali tapti bet koks Lietuvos Respublikos pilietis nuo 18 metų ir amžiaus ribos nėra. Ir vėlgi, jeigu, sakykime, žmogui jau nebeleidžia amžius eiti tarnauti kariuomeniai, tai Šaulių sąjunga mielai priims, ne? Nes tam, kaip sakoma, kad vienas karys galėtų tinkamai kariauti, 100 žmonių turi rūpintis užnugarėje logistiką ir kitais elementais. Tai vėlgi, žiūrint į Šaulių sąjungą, aš ten oficialios statistikos nežinau, bet iš to, ką matau, ne, nes ilgą laiką vadovo mokomai kopai matydavau, kiek ateina žmonių, tai tikrai ateina garbaus amžiaus žmonės. Mano praktikoje vyriausias žmogus, kuris praėjo bazinį šaulio įgūdžių kursą, buvo 75 metų močiutė. Kariuomeniai greičiausiai negalėtų, ne? Šį čia gali. Aišku, tenai vėlgi mes atsižvelgiam visą laiką į žmogaus ir sveikatą, ir fizinius gebėjimus, ne? Ir, ten, sakym, jeigu žmogus negali ten pritupimų kokių daryti, tai niekas jo ir nevers ten daryti, ne, tų pritupimų. Bet, tai, bet kokiu atveju, Šaulių sąjunga sudaro galimybę prisijungti visiems Lietuvos piliečiams, kuriems, kurie nori ir gint savo kraštą. Kaip tapti šauliu, tai labai paprasta, tiesiog atsidarote Lietuvos Šaulių sąjungos puslapį, yra vieta, kur galima užpildyti savo pageidavimą, tada reikėtų susirinkti tam tikrus dokumentus ir ten atsiųs informaciją visą, jau kai panorėsite tapti šauliu ir tada įstojus jau prisijungti ir dalyvauti. Ne? Čia pats paprasčiausias būdas, bet vėlgi, jeigu amžius leidžia, sveikata leidžia, tai kodėlgi ten galima ir komendatūrą stoti ir į neprivalomąją karo tarnybą, dabar atsiradus tokia yra neprivaloma savanoriška karo tarnyba, tai daug galimybių. Nu, arba galų gali eiti kaip valstybės tarnautojai, dirbti ką sistemui, nes tai tas irgi galima.
Turbūt svarbiausia tiesiog nesėdėti vietoje, arba, kaip sakė popiežius Pranciškus, nelikti ant sofos, bet apsimauti batus, šiuo atveju kerzus arba kitus tinkamus praktikai ir kilti, ginti savoje šalį. Trumpai paminėsime dar šiame pokalbėje nuskambėjusias nuorodas, tai Gabrieliaus Klimenkos knyga Išvykimo krepšys išsamei galite rasti daugelyje knygynų. Knygoje aiškiai ir praktiškai ir argumentuotai pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti ekstremaliai situacijai, nes žinojimas turbūt yra pirmas žingsnis, ką reikia daryti, ko siekti, kad būtume ramus ir pasiruošę. Na ir taip pat internete lt72.lt galite rasti irgi daugelį dalykų ir rekomendacijų, kaip pasiruošti įvairiems netikėtumams. Aš visų pirma dėkoju Gabrieliui Klimenkai už tarnybą tėvynės labui, kad ryštatės tam jau ilgus metus ir esate puikus pavyzdys, kaip derinti intelektualius dalykus mokslą, teologiją ir praktiškesnius prisidėjimą prie tėvynės gynybos tarnaujant Šaulių sąjungoje, mokant kitus. Taip pat dėkoju už pokalbį. Mėliems klausytojams priminsiu, kad partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju, Šaulių sąjungos nariu ir išgyvenimo ekspertu Gabrieliumi Klimenka. Aš laidos vedėjas Laurynas Misevičius, atsisveikinu ir linkiu Lietuvai vienybės, na, ne tik kariuomeniai ir visuomeniai, bet apskritai mums visiems, kad išaušus dienai X, nedaug dieve, kad tai būtų, bet jeigu įvyktų, drąsiai apgintume savo laisvę ir toliau galėtume siekti laisvos ir nepriklausomos tėvynės. Gražios dienos ir sudiev.